ኣብ ዝቕርብ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ኦሮምያን ሶማልያን ኣብ ዶብ እግርግር ከም ዘሎ ብኣሽሓት ዝቑጠሩ ሰባት ካብቲ እግርግር ንምህዳም ከም ተፈናቐሉ ይፍለጥ። ንዑኡ ስዒቡ ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኢሉባቡር ካብ ካልእ ዞባታት ዝውለዱ ብሄረ ኣምሓራን ትግራይን ፈልዩ መጥቃዕቲ ዝገበረ ፍጻሜ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክግለጽ ቀኒ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ዝያዳ መብርሂ ክንረክብ ናብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ካምቤራ ደው ኢልና ንኣምባሳደር ስራጅ ረሺድ ረኺብና ብዛዕባ ትኩነታት መብርሂ ሂቦምና ኣለዉ። ካብቲ ዝገበርናዮ ነዊሕ ቃለ መሕትት ንገለ ምዚ ኩነታት ዝተሓሓዝ ከነቕርቦ ኢና። ብቐዳምነት ንኣምባሳደር ስራጅ ረሺድ ዝሓተትናዮም ሕቶ ኣብ ዶብ ኦሮምያን ሶማልያን ዝተወልዐ ግጭት ጠንቁን ዘለዎ ኩነታት ከብርሁልና እዩ ነይሩ ከምዚ ብምባል ድማ ይምልሱ።
ኦሮሞ ህብረተሰብ በኩል ምንም ዓይነት ችግር እንዳልደረሰባችሁ፣ የተወሰኑ የራሳችሁ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ይህን ችግር ያደረሱ መሆኑን በተመሳሳይ መልኩም የኦሮሞ ህዝብ
ኣብ ብሔረሰብ ኦሮሞ ዝምልከት ዝኾነ ፀገም ከምዘይወረዶም ዝተወሰኑ ኣካላት ናይ ባዕሎም ድልየት ከማልኡ ነቲ ፀገም ከም ዝፈፀሙ ብተመሳሳሊ መገዲ ድማ ኣብ ክልል ሶማልያ ዝነብሩ ኦሮሞ ነቲ ግጭት ዝፈጠረን ኣብኦም ፀገም ዝፈጠረ ህዝቢ ሶማል ዘይኮነስ ጥቕሞም ከይትንከፍ ዝደልዩ ሰባት ዘውረድዎ ፀገም እዩ። እዚ ካብቲ ናይቲ ከባቢ ሽማግለታት ዝሰማዕናዮ ጉዳይ እዩ።
ኣሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው? ኣሁን ችግሩ ተፈጥሯል እንዳሉትም ብዙ ጉዳት እንደደረሰ ነው። እና አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው? ተረጋግቷል? ህዝቡ ወደ ቦታው ተመልሷል? ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል ወይ? ጥያቄው
ይሄ መፈናቀሉ ወይንም ደግሞ በሰው ህይወት ላይ ጉዳይ እንዳይደርስ አንደኛ በአካባቢው የፌደራል ፖሊስና
እቲ ምፍንቃል ወይ ድማ ኣብ ህይወት ሰብ ጉድኣት ከይወርድ ብቐዳምነት ኣብቲ ኣከባቢ ናይ ፌደራል ፖሊስን ኣባላት ምክልኻልን ክዋፈሩ ተገይሩ። በዚ ድማ ህይወት ሰብ ከይጠፍእ ደው ኢሉ ኣሎ። ነቶም ቅድሚ ሕጂ እውን ጉድኣት ዘውረዱ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ይግበር ኣሎ። ዝተፈናቐሉ ሰባት ናብ ቦታኦም ክምለሱ ዝተፈላለየ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣካላት ከምዚ ዝትዩ ብምግባር ስራሓት ተፈፂሙሎ። እዚ ቅድመ ምድላዋት እዩ ተገይሩ ዘሎ እምበር ዛጊት እቶም ዝተፈናቀሉ ሰባት ናብ ቦታኦም ኣይተመልሱን ዘለዉ
ያሉትና የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቦታ ለማስመለስ የቅድመ ስራዎች እየተሰራ ነው ያሉ እንጂ እስካሁን ወደ ቦታ አልተመለሱም።
ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኢሉባቡር ነዊሕ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተወላዶ ኣምሓሩን ተጋሩን ዝወርዶም ዘሎ መጥቃዕቲ ክምልሱ ከለዉ ኣምባሳደር ሲራጅ ረሺድ
በኢሉባቡር በደሉ አካባቢ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ከሶስት እስከ አምስት በሚደርሱ ወረዳዎች ውስጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። መጀመሪያ ሰላማዊ ሰልፍ በሚመጣበት ጊዜ እንደ ሌሎቹ በተለይም
ኣብ ኢሉባቡር ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ዝበፅሑ ወረዳታት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ነይሮም። ፈለማ ካብ ሶማልያ ዝተፈናቀሉ ሰባት ናብ ቦታኦም ይመለሱ ዝብልን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ ሰናይ ምምሕዳር ዝቐርቡ ጥርዓናትን ኣልዒሎም ሰላማዊ ሰልፊ ጀሚሮም። እቲ ብሰላማዊ መገዲ ዝጀመረ ተቃውሞ ብፍላይ በቶም ካልእ ዕላማ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ክልል ይኹን ኣብ ሃገር ሰላም ከይሰፍን ዝደልዩ ንብረት ምዕናው ናይ ሰባት ገዛውቲ ምቅፃል ፈፂሞም። 12 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም፣ 14 ሰባት ከም ዝቆሰሉ፣ 52 ዝኾኑ ገዛውቲ ድማ ተቃፂሎም፣ 1500 ዝኾኑ ሰባት ድማ ተፈናቂሎም ምዃኖም ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ሰሚዕና ኣሎና። እዚ ዘልዕልዎ ዘሎ ሕቶ ቅድሚ ሕጂ ዝለዓል ዝነበረ ዘይኮነስ ካልእ ናብ ግጭት ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ዝተወሰነ ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ኩነታት ኣብ ቁፅፅር ንክውዕል ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ብክልልን ብሃገርን ብዝተፈላለዩ ኣካላትን ይግበር ኣሎ።
ነገር ግን ይህንን የክልሉ መስተዳደር እንደዚሁም ከአካባቢው ጋር በመሆን ይህም በቁጥጥር ስር በማዋልና ይህንን ያደረሱትን ግጭቶችን ለማድረስና የሰው ህይወት እንዲጠፋ ያደረጉትን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴዎች እየተደረገ ነው።
ግን ይህን ነገር አላቋረጠም እና ዘላቂ ምንድን ነው የሚሉት ነዚ ዘሎ ፀገማት ናይ ሓዋር መፍትሒ እንታይ ምዃኑ ክገልፁ ሓቲትናዮም አምባሳደር ሲራጅ ረሺድ ከምዝ ክብሉ ድማ ገሊጾምልና
ህገ መንግስታችን እያንዳንዱ ችግሮች ወመከሰቱበት ግዜ ሌጂቲሜት የሆኑ ጥያቄዎች ወመነሱበት ግዜ ሌጂቲሜት ጥያቄዎች በአግባቡ ሊመለሱ የሚችሉበት ሁኔታ በከዋዲሁ መፍጠር ነው።
ህገ መንግስትና አስተፋላሊው ህጋዊ ህቶታት ክላዓሉ ከለው ህጋዊ መፍትሒ በአግባብ መልስ ይክወሃቦም ይ በኋላ ወገን ካብ ህብረተሰብ ዝላዓሉ ህቶታት ጥራይ ዘኮነስ መንግስቱን ጸገማት ተኻታቲሉ ብፍላይ ኣብናይ ምዕባለ ትራንስፎርሜሽን ዘለና ሃገር ስለዝኾና እዚ ምዕባለ ቀጻልነት ምእንቲ ኽልዎ ከይፋጠን ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ዘለዎም ከምዚ ንጸሉ ብምግባር እቲ ሕብረተሰብ ዝጠልቦም ኣብ ወቕቱን ብኣገባቡን መልሲ ብምሃብ ሃገርና ብዝለዓለ ስራሕ ምስራሕ እዩ ዝጽበየና።
ወቅታዊና ተገቢ በማድረግና ሀገራችን ወደ ተሻለ ደረጃ እንድትደርስ ከወዲሁ የመስራቱን ስራ ከበቀጣይነት የመስራት ነው የሚጠበቅብን።
ነጦም በፍቃድ ካብ ስልጣኖም ዝወጡ ሰመዚ ፌደራል አቶ አባዱላ ገመዳን አቶ በረከት ስምኦንን ብዝምልከት ኣብቲ ፖለቲካ ፌደራል ከጽዕቦ ዝኽእል ጸገም ከመይ ከም ዝመስል ሓቲትናዮም ነርና ንኣምባሳደር ሲራጅ ረሺድ።
በእርግጥ እንዳልከው ሁለቱም የጠቀስካቸው አቶ አባዱላ ገመዳና አቶ በረከት ስምኦን ረጅም ጊዜ ከ26 ዓመት በላይ ከህብረተሰቡ ጋር የኖረ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የተለያዩ የህብረተሰብ ልጆች
ብርግጥ እዞም ጠቀስናዮም ንነዊሕ እዋን ማለት ንልዕሊ 26 ምስቲ ህብረተሰብ ዝነበሩ እዮም። ኣብዚ እዋን ዝተፈላለዩ ሰባት ካብቲ ህብረተሰብ ናብቲ ድርጅት ክኣትዉ ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ዘለናዮ ኩነታት ውልቀ ሰባት ካብ ውድብ ስለ ዝወፁ ጥራይ ዝኾነ ተፅዕኖ ከስዕቡ ዘይክእልሉ ኩነታት ኢና ዘለና። ብዙሓት ፈተውቲ ህዝቢ ናብቲ ውድብና መንግስትን ዝኣትውሉ ኩነታት ኢና ዘለና።
ኣብ
መወዳእታ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድ ዘለዉ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ምስቲ ቤት ፅሕፈት ኤምባስን ሕብረቶምን ምስ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከመይ ከም ዘሎ ንኣምባሳደር ሲራጅ ረሺድ ሓቲትና።
ኤምባሲያችን ከዲያስፖራ ጋር ግንኙነት የሚያደርገው በተለያዩ መንገድ ነው። አንደኛ ዲያስፖራ የተለያዩ አደረጃጀቶች አላቸው።
ኤምባሲና ምስ ህዝቢ ዲያስፖራ ዝገብሮ ርክብ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ። ዲያስፖራ ዝተፈላለየ ኣወዳድባይ ዘለዎም ንዞም ኣወዳድባታት እዚኣቶም ርክብ ንገብር ኢና። ንሳቶም እውን ዝውክልዎ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ምስኣቶም ርክብ ይገብሩ እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተራኺብናውን ዝተፈላለዩ መድረኻት ንፈጥር ኢና። ብዛዕባ ወቕታዊ ሃገራዊ ጉዳያት ንዝት ኢና። ዝተፈላለዩ ሰባት ክቃወሙ ዝወፁ ኣለዉ። ክኸውን ዘለዎ ግን ብስልጡን መገዲ ኣብቲ እነዳልዎ ኣኼባታት ብምስታፍ ተቃውሞኦም ብስልጡን መገዲ ምቕራብ እዩ። ዘይተገብሩ ነገራትን ንመንግስቲ ክግበረሎም ዝጠልብዎም ነገራትን ናባና ብምቕራብ ክንዘራርበሉ እዩ ፅቡቅ።
ዘጋጀው ስብስባ ላይ ብመሳተፍ ያላቸውም ተቃውሞ በሰለጠነ መልኩ መደረግ ሲገባ ያልተደረጉትን እንደዚሁም ደግሞ ለመንግስት እንዲደርስላቸው የሚፈልጉትን ጥያቄዎች ወደ እኛ በመቅረብ በሰለጠነ መንገድ መወያየት ብንችል ምናልባት ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙት በኤምባሲ በኩል የትኛውን መድረክ ላይ መጥቶ ከኛ ጋር የመወያየት ሀሳብ መለዋወጥ መብት ያላቸውን እኛም ይህንን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናችን እንድታወቅልን እፈልጋለሁ።
እቺ አምባሳደር ሲራጅ ረሺድ በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ የኢድሪ ኤምባሲ ጽህፈት ቤት የሚሽኑ ምክትል መሪ እንዲሁም የዲያስፖራ ክፍል ዋና ኃላፊ ናቸው። ለሰጡኝ ማብራሪያ በስሜና በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ።
እኔም ስለ ሀገራችን ሁኔታ እንደዚሁም እኛ እዚህ ሆነን የምናደርገውን እንቅስቃሴ እንድገልጽ እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። SBS. 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 SBS.